На навучанне беспрацоўных дзяржава выдаткоўвае амаль 4 мільёны долараў. Еўрарадыё паглядзела, колькі грошай ідзе на навучанне беспрацоўных і ці ўсе яны потым даходзяць да месца працы. На сайце дзяржзакупак 170 тэндараў ад фондаў сацыяльнай абароны на навучанне беспрацоўных. На гэта збіраюцца выдаткаваць каля 34 мільярдаў рублёў. Самыя хадавыя прафесіі, якім вучаць у фондах сацыяльнай абароны пры гарвыканкамах, працоўныя: кіроўца аўтатранспарту, прадавец і будаўнік. Фонд сацабароны брэсцкага гарвыканкама выдаткоўвае на навучанне беспрацоўных больш за мільярд.
Наш перечень профессий ориентирован на рынок труда, то есть на те профессии, по которым требуются специалисты. Если мы проанализируем рынок труда, то 80% основная масса профессий – это профессии рабочего профиля.
Але грошы з мясцовага бюджэту яшчэ не гарантыя, што працоўнае месца будзе занята. Да прыкладу, у гродзенскім гарвыканкаме за 2013 год выдаткоўваюць болей за 1,5 мільярда на навучанне беспрацоўных. Але да месца працы даходзіць каля 70% навучэнцаў, прыводзіць статыстыку ў Гродна.
Есть и моменты такие, где люди могут выехать в Россию, там пару-тройку человек строителей такие есть. Мы недовольны, скажем, этим, так это же капля в море.
У гродзенскім гарвыканкаме дадаюць, што пасля скарачэння чыноўнікаў 35 былых дзяржслужачых прыйшлі на біржу працы.
Дело в том, что у нас шла очень хорошая предувалительная работа. Нам были представлены все списки, все звонили, все уточнили. Кроме того, была поставлена же задача и максимум усилий для трудоустройства людей.
У Гродні кажуць, што перажылі скарачэнне чыноўнікаў на 25% без рэвалюцыі. Былыя чыноўнікі, а гэта збольшага эканамісты-юрысты, пайшлі працаваць на прадпрыемстве горада. Дарэчы, скарочаныя чыноўнікі Барысава таксама станавіліся на біржу працы, а вось у мінскім гарвыканкаме нават не прыгадваюць, каб іх атакавалі скарочаныя дзяржкадры.
Все у нас считаныя абращэнні этой катэгорыі.
У мінгарвыканкаме на навучанне беспрацоўных запланавана выдаткаваць 5,5 мільярда з мясцовага бюджэту, але колькі чалавек засталося на працы пасля навучання, тут не гавораць. Просяць прыслаць запыт. Самыя ж запатрабаваныя прафесіі, да прыкладу, у Гродня прадавец, повар і будаўнік. У Барысаве і Наваполацку означаюць, што збіраць беспрацоўных у групы навучэнцаў не так і лёгка.
Калі ёсць выбар пайці к нам адучыцца, либо все-таки закончыць какой-то коледж, то выбор все-таки, наверное, больше за ними.
Тут таксама навучаюцца бясплатна, але маюць права працаўладкавацца дзе заўгодна, хоць за мяжой. Але калі на навучанне беспрацоўных выдаткоўваецца каля 30 мільярдаў рублёў, дык сярэдняя дапамога па беспрацоўю ў студзені-ліпені гэтага года складае каля 13 долараў. Такую дапамогу за студзень-ліпень 2013 года атрымалі 3835 беларускіх беспрацоўных. Тамара Савіч, Еўрарадыё.